ვიბრძვით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. Vibrdzvit qvelgan sadats es šesadzelebelebi, šesadzelebelia samartlebi.
Tagad nav laiks ieslīgt bezcerībā. Mums visiem ir jāpāriet pie gudrām protesta formām, kuru mērķis pirmkārt būs mūsu pilsoņu izvēles aizsardzība, mūsu valsts eiropeiskās nākotnes aizsardzība un vēlēšanu institūta aizsardzība kā tāda. Vēlēšanu institūta glābšana, vakardienas vēlēšanu rezultātu glābšana ir tieši saistīta ar valsts Eiropas nākotnes glābšanu.